Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес. Започваме с поредицата «Как да отговорим на скептика», където ще търсим отговори на въпроса «Защо съществува зло, когато Бог е любов?». Във втората част на нашата среща ще се опитаме да се отърсим от някои предразсъдъци относно нашия произход. Това ще се случи в новата ни рубрика «Еволюцията – голямата измама на хилядолетието». Ви останете на вълните на Гласът на надеждата, а пред микрофона ще бъдат Мира Василева и аз, Радостина Горанова. Скъпи приятели, настоящата поредица «Как да отговорим на скептика» е ориентирана към интелигентните, скептичните хора с силна воля, тези, които не проявяват никакъв интерес към Евангелието или пък има твърде слаба отговорност към него. Също така има много християни, които имат близки невярващи. Някои от тях вероятно мислят също рационално, скептично и безнадежно. Затова нашето желание е тази тема да послужи като извор на надежда, но също и като източник на информация за вярващи в подобни ситуации. Въпросите и възраженията, които се повдигат относно християнството, най-често се изтъкват от невярващите. Този диалог също така може да бъде полезен за вярващи, които се борят с рационалната основа на своята вяра, както и за невярващи, които размишляват относно истините на християнството. Макар че нашата поредица не успява да даде изчерпателна критика и защита на християнската вяра, горещите въпроси засягат почти всички възражения по въпроса и предизвикват почти всички възможни доказателства в подкрепа на християнската вяра. И така днес ще поговорим защо съществува злото в нашия свят. Има една сериозна трудност да вярваш в Бог, който обича всички. Тя не е съвместима нито с възгледа за свободата, нито с знанието на Бог. Но как ще оправдаеш Бог за злините, които не произхождат от човешкото решение? Тъй като Бог е този, който създава. Защо съществува глад, земетресение, свлачища, спин, бебета с деформации и подобни? Със сигурност ничия свободна воля, освен Божията според мен, не може да бъде обвинена за това. Ако той обича всички, човек би си помислил, че трябва да прояви повече внимание към творението си.
Истината е, че по въпроса за природните бедствия няма човешка воля, която да се обвини за тях. Но означава ли това, че Бог е пряко отговорен? Смея да твърдя, че не. Имайте предвид три неща. Първо. Твърдя, че по-голямата част от болката и страданието в света е резултат от действията на зли хора, а не на природата. Дори болката, причинена от повечето природни бедствия, би могла да се сведе до минимум и дори да се елиминира, ако хората действаха така, както Бог ги е създал да действат. Нека да вземем глада. Мислиш ли, че някой някога щеше да гладува, ако всеки обичаше ближния както себе си? Специалисти в тази област са казвали, че в света има храна повече от достатъчно да се нахранят всички. Но тя е собственост на малцина, които имат повече отколкото им е нужно, за сметка на онези, които имат по-малко отколкото им е нужно. Специално американците съставляват 7% от населението на Земята, а консумират повече от половината и ресурси. Средният човек от първия свят, както ние наричаме развитите страни, консумират толкова повече от необходимото, колкото хората от третия свят или развиващите се страни не им достига, за да имат необходимото. Помисли колко естествени злини можеха да бъдат предотвратени, със сигурност етиопската трагедия, например, ако нямаше политически войни, надпревара във въоръжаването, ако имаше равно разпределение на световните ресурси, ако хората, които разполагат със средства, са достатъчно загрижени да ги инвестират в сигурността и благоденствието на другите. Има сведения, че дори наводненията в Бангладеш са косвен резултат от човешката апатия към околната среда, към изтъняването на озоновия слой, да кажем, и благосъстоянието на народа на Бангладеш, тъй като никой не помага да се строят водоустойчиви жилища. И така, смея да твърдя, че голяма част от това, което изглежда като природно зло, не винаги е такова. То произхожда от зли сърца. Второ, възможно е доста голяма част от онова, което наричаме зло, да се дължи на факта, че всичко, което Бог може да създаде, ще бъде ограничено до определена степен. Самият факт, че каквото Бог сътвори е по-малко от него, представя ограниченията и несъвършенствата в картината. Всяко сътворено нещо притежава сбор от качества, което изключва възможността то да притежава други особености, несъвместими с тях. Но това може да доведе до нещастни последствия. Скалата, която те държи, трябва да бъде достатъчно твърда, но така пък има опасност да се удариш в нея и да се нараниш. Въздухът, който дишаш, трябва да бъде достатъчно тънък, за да можеш да паднеш през него, ако нямаш твърда опора. Водата, с която утоляваш жаждата си, в същото време е достатъчно плътна, за да не можеш да дишаш в нея. И така нататък. Зависимостта на света, която дава възможност да живеят рационални, морално отговорни създания, работи против нас при известни обстоятелства. Наистина, всяко положително качество е потенциално негативно при определени обстоятелства. Тогава ограниченията на реалността вървят ръка за ръка с нейната определеност. В действителност не гледам на това като на вродено зло. Нещата трябва да бъдат по този начин. Подозирам, че ако не беше грехопадението на човека, щяхме да имаме мир по въпроса за ограничената ни същност. Но остават поне няколко природни злини, които изглежда не се дължат нито на ограниченията на света, нито на факта, че хората не са толкова съвършено любящи, колкото са били създадени да бъдат. Бебетата с деформации, например, не могат да се обяснят с нито една от тези причини. Как един атеист реагира на това? Това ме води до третото ми съображение. Ако Библията е коректна, човешката свободна воля не е единствената създадена. Вселената се обитава от безброй свободни същества, които не са физически или поне не в смисъла, който влагаме в думата физически. Това може би звучи абсурдно, но трябва да се опиташ поне да осъзнаеш, че е възглед, който е бил споделен в почти всяка самостоятелно съществуваща култура до днес. Може би тук нашето просветено научно мислене ни пречи да разберем нещо, което другите хора винаги са знаели. Библейският термин за тези същества е ангели и демони. Не бива да придобиваш идеята за свирачи на арфи с бели крилца или червени рогати същества, държащи вила. В Библията не пише такива глупости. Те са наречени началства и власти, което създава впечатление за духовна сила, а не просто за одушевени същества. Във всеки случай християнското разбиране, основаващо се върху писанията, е, че тези същества са личности и имат свободна воля като нас, но са я използвали за зло. Тези зли духовни сили, наречени демони, в момента са в позиция на война срещу Бога и всичко, което е добро, а земята е тяхното бойно поле. В писанията има достатъчно информация, че това са същества, чийто потенциал за любов е надвишавал този дори на човешките същества. Сатана някога е бил Луцифер, най-красивото от Божиите създания. Според мен това означава, че той е имал най-големия капацитет за любов. Днес обаче той е само зло. Неговата сила на влияние, както и тази на останалите демони, е голяма. Според християнския възглед, земята е била буквално обсадена от сила, дошла отвън. Има сила на чистото зло, която в момента влияе върху всичко и всеки по земята. Създателят вече не е единствената сила, която влияе. Ето защо земята може да бъде толкова невероятно красива от една страна и толкова невероятно кошмарна от друга. Ние живеем индивидуално и колективно, насред противоречието между доброто и злото. Красотата не би могла да се появи вследствие на случайност, но и злото не би могло да бъде породено без умисъл. Моята позиция е, че земята е бойно поле. Ние сме като Нормандия по време на Втората световна война, хванати под кръстосания огън на космическата битка. А на бойните полета стават всякакви ужаси. В такава ситуация всичко става потенциално оръжие и всеки човек евентуална жертва. Поради това Библията казва, че целият космос е в състояние на хаос. Прочети, например, Римляни 8 глава. Дори за миг не претендирам, че разбирам как точно действат в природата тези демонични сили. Библията мълчи, но дълбоко съм убедена, че цялото зло, за което не може да се даде обяснение чрез ограниченията на света или злата воля на хората, се дължи на злата воля на подобни същества. В край на краищата всички ние сме до известна степен жертви на военни действия. Подозирам, че може би последното ми предположение е малко трудно за разбиране. В определен момент от времето и аз мислих като теб, но сега го приемам за истина, понеже е библейско учение. И има много причини да мисля, че Библията е истинна. Само тя прави съществуването на вселюбящия и всемогъщ Бог съвместимо с природното зло. Имам много причини да вярвам в този Бог. В подходящ момент бих споделила тези положителни съображения с теб и бих отговаряла на всичките ти въпроси.
Това последното беше забележително. Както подозираш, намирам го за малко неправдоподобно. Предполагам, мога да приема твоите аргументи за ограничението на творението, но тази работа с демоните е вече прекалена. И все пак признавам, че този свят изглежда повече като бойно поле, отколкото като творба на изкуството. И така, ако някой щеше да вярва в такъв Бог, вселюбящ, мисля, че той трябва да приеме за истина нещо като този космически конфликт, за който говориш. Във всеки случай имам още няколко въпроса относно това. Първо, чудя се как модерен човек като теб може наистина да вярва в демони, ангели и други подобни. Откровено казано, идеята, че има невидими същества, които могат да вършат добро или зло в този свят, ми звучи като отказ от междузвездни войни или средновековно суеверие. Имам и друг въпрос. Защо Бог създава Сатана на първо място? Вероятно ти ще кажеш, че свободната воля на Сатана беше зла, но ако е бил създаден толкова чудесен, как може да направи такъв лош избор? Лошите хора правят лоши избори, затова са лоши, а добрите хора правят добри избори и това ги прави добри. Ако Сатана беше толкова добър, защо направи толкова лош избор и в момента причинява такова голямо зло? Като си помисля, същото се отнася и за хората. Как става така, че всички Божии хора, които първоначално бяха създадени добри, са лоши? Ти се опита да унивиниш Бога за природните бедствия, изтъквайки колко нелюбящи и негрижовни са хората. Съгласна съм с това, но се чудя дали извинението ти наистина работи. В края на краищата Бог ни е създал, нали? Дал ни е тази природа и така в крайна сметка не е ли той виновният? Продължавам да се чудя, защо Бог изобщо трябва да поема такива рискове с нас.
И така, първо, мога да разбера как този космически конфликт сигурно ти звучи като междузвездни войни. И на мен ми звучи така. Обаче е доста смислен. В края на краищата, дали идеята за духовни същества е толкова невероятна? Ако има такива същества, които и притежават съзнание като нас, факт сам по себе си много забележителен, защото се изключи възможността за съществуването и на други видове личности. Мисля, че това, което създава идеята за научна фантастика, са всичките глупави рисунки на ангели и демони, които сме виждали. Това, за което говоря, няма нищо общо с филмчетата. Не става ли така, че колкото повече знаем за Вселената, толкова по-странна ни изглежда тя? Квантовата физика се занимава с почти същите неща, които са и във Вселената, но на субатомно ниво, което е почти напълно невидимо. Ние не само не можем да го видим, но не можем дори да си представим как изглеждат фотонът, неутронът, кваркът и така нататък. Може да изразим тяхното поведение с помощта на математически уравнения, но не можем да видим по-голямата част от реалността, която ни заобикаля. Удивлявам се, като си помисля, че в момента радиовълни преминават през теб и през мен. Никога няма да го разбереш, ако не пуснеш радиото. И така идеята, че би могло да има същества, които не можем да видим, не е чак толкова ексцентрична. Мен също така не ме шокира и факта, че такива същества могат да бъдат добри и лоши. Разбира се, аз никога не бих повярвала, че има такива същества, ако нямах достатъчно основания. Това са странни вярвания за съвременната култура, но мисля, че съществуват достатъчно причини да ги поддържаме и да вярваме, че Исус е Божият син и Библията е Божието Слово. И ако тези два авторитетни източника представят света като повлиян от духовни сили, вярата ми в тяхната правдивост е причина да приемам за истина съществуването на духовни сили. Все още дължа на теб и на себе си решението да засегна основателните въпроси, които повдигаш относно тази вяра, дори преди да разгледам причината, поради която приемам авторитетите, стоящи в основата й. Ето сега ще го направя. Ти имаш цяла поредица от добри и взаимно свързани въпроси и аз се опитвам да им отговарям едновременно. Но основният въпрос е как едно добро творение може да избере злото? Този въпрос лежи в основата на проблема за падението на Сатана и склонността на всички хора към грях. Мисля следното. Любовта изисква свобода. Тя трябва да бъде избрана. Колкото по-голяма е възможността за любов, толкова по-голяма е възможността за зло. Мисля, че вече говорихме по този въпрос. Но не съм съгласна с твърдението, че любовта завинаги трябва да си остане маловажна. Ние имаме тенденцията да ставаме едно с решенията, които вземаме. Колкото повече избираме дадено нещо, толкова повече ставаме това нещо. Ние всички се намираме в процес на утвърждаване на нашата идентичност чрез решенията, които вземаме. С всяко решение, което правим, ние ускоряваме неговото изпълнение. Това може да се докаже, ако само наблюдаваме хората. Ето един пример. Познавам една възрастна жена, която беше най-грозният, огорчен и зъл човек, когато съм срещала. Казаха ми, че като младо момиче била красива, общителна и забавна. Но когато била на 19 години, нейният годеник избягал с сестра й 3 дни преди сватбата. Обяснимо е, че това е било унизително и нараняващо за нея. Но по-трагичното е, че и до ден днешен тя продължава да избира да таи омраза и непростителност към сестра си, която многократно опитвала да оправи отношенията си с нея в продължение на 50 години. Но тази жена не склонила никога. И с всяко решение срещу любовта и прошката, което вземала, тя все повече се закоренявала в огорчението. Подобно на всички негативни емоции, които те им в себе си за дълъг период от време, нейното огорчение в последствие повлияло върху цялостния й възглед за живота. Тя се превърнала в своята омраза, в своето огорчение. Ускорението на нейните решения било необратимо. Тя повече не избирала, защото не можела да избира повече. Всичко, което добрият Бог първоначално имал като план за нея, било погълнато от цикъла на омразата, който тя доброволно избрала. Това, което започнало като нейно решение, впоследствие се превърнало в нейна природа. Така е. Вярвам, че във всяка област от живота ни е същото. Колкото повече избираме нещо, толкова по-трудно става да изберем друго нещо, докато накрая се слеем с решението си. Ускорението в нашия характер не може да се спре. Ние създаваме характер с решенията си, а той на свой ред упражнява все повече влияние върху тях. Такава е природата на свободните творения и не виждам как би могло да бъде друго яче. Предполагам, че животът много прилича на снежната топка, която се търкаля надолу по склона. Това, което се отнася за злото, се отнася и за любовта. Любовта винаги трябва да започне свободна, но нейната цел е да стане взаимно зависима. Да бъдеш способен да обичаш е най-висшата форма на свобода в любовта. Ето защо Бог е съвършено свободен и въпреки това Библията казва, че той не може да се греши. Луцифер е бил най-велик от всички творения, не поради онова, което е в действителност, а поради онова, което е можел да стане. Неговото величие е било заложено в потенциала за любов, който е притежавал. И решенията му са дали начало на различията. Разликата между Хитлер и майка Тереза е започнала някъде назад във времето с вземането на едно решение. Според мен това е добрината на творението, създадено първоначално. Именно за него се отнася библейската история за Адам и Ева. Ние сме имали и имаме потенциала на същества с невероятна любов. Но това означава също, че имаме и потенциала на същества с невероятна разрушителна сила. И до голяма степен правим себе си едното или другото. Завършвам със следното. Ефектът на снежната топка е валиден за живота на отделната личност и за цели общества, за човечеството като цяло. Това, което лесно може да се види и което Библията ясно получава, е, че човечеството сега е тръгнало по надолнището, в погрешната посока. Питаш как е възможно хората да са така извратени. Това е защото злото има тенденцията да пропагандира зло в индивидуален и обществен план. И това е част от християнската теология. Посланието на писанията е, че ние, като отделни личности и взети заедно, сме отишли твърде надолу по пътя, за да можем сега да направим себе си онова, което Бог е имал предвид за нас. Сами не можем да се помирим с Бога, един с друг и със самите себе си. Ние се нуждаем от ново начало, ново творение, от чисто платно. И според Евангелията, това е, което Бог ни е дал в Исус Христос. Исус Христос стана човек, изживя своя живот и умря на кръста, за да може съвършено да ни примири с Бога, да ни даде нов живот, Божия живот. Този живот е на разположение на всеки, който пожелае да повярва. Единственият начин да бъдем увековечени в това състояние е да станем същества, изпълнени с живот, радост и мир, каквито Бог ни е създал да бъдем, и да приемем всичко като дар. Можем да го получим, когато влезем в взаимоотношения с Христос.
Thank you. Дълго се лутах в моите дни безгрижни. Падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. На татко мой, твоя син, все се питам аз, мога ли всичко да му споделям без страх. И днес решавам да се посветя на теб и за
тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Какую там принятие?
Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, започваме една нова поредица, озаглавена «Еволюцията – голямата измама на хилядолетието». Повечето от нас, които са преминали през обичайното образование, са учили биология и по-специално онази част от нея, която обяснява произхода на живота и човек. Във всички цивилизовани страни, включително и в онези, които демонстративно наричат себе си християнски, официалната версия за този произход е еволюцията. Трудът на Чарлз Дарвин – Произход на видовете се преподава като Библията на еволюцията. На нас ни се струва абсурдно това противоречие между държавната религия от една страна и откровенно атеистичното обучение от друга. Истината е, че еволюционната теория е отдавна компрометирана, доказано неаргументирана, направо абсурдно смешна в очите на всеки сериозен изследовател. Защо тогава сериозни институции като National Geographic и телевизии като Discovery или Animal Planet упорито я защитават? С тази поредица ще се опитаме да отговорим на този въпрос, да ви кажем истината за еволюцията. По-голямата част от материалите и трудовете, които ви цитираме, са на един мюсюлманин. Може да ви се струва странно в първия момент, но ако се замислите, ще признаете, че искрено вярващите в Бога хора не могат да го заместят с някакви си внезапно поумнели маймуни. Няма значение дали са мюсюлмани или християни. Този автор пише под псевдонима Харун Яхя. Завършил е изящни изкуства и философия в Истанбул, посветил е обаче живота си на това да разобличава заблудите и измамите, които еволюционистите упорито натрапват на обществото. Написал е редица книги, статии и монографии по тази тема. Той отправя искрен апел към всички хора, независимо от тяхната възраст, националност, пол и религия, да отворят широко духовните си очи, за да разпознаят знаците, оставени от вечния Бог Творец. И така започваме с въведителната тема на поредицата, която е озаглавена «Да се отърсим от предразсъдъците». Една част от хората, които са чували за еволюционната теория или дарвинизма, могат да сметнат, че тези понятия засягат единствено сферата на биологията и че те нямат никакво значение за всекидневния живот. Това схващане е много погрешно, тъй като еволюционната теория е много повече от едно биологично понятие. Тя формира основата на една изкривена философия, която е повлияла на огромен брой хора по целия свят. Тази философия, която отстоява няколко неверни възгледа за това, защо и как сме създадени, е материализмът. Материализмът отстоява позицията, че не съществува нищо друго, освен материята, и че материята е всъщността на всичко, било то органично или неорганично. Изхождайки от тази предпоставка, се отхвърля съществуването на Божествен Творец, или с други думи съществуването на Бог. Освен това, материализмът има опустошително действие както върху отделния индивид, така и върху цялото общество. Този възглед, който свежда всичко до нивото на материята, превръща човека в едно създание, което отдава значение единствено на материалните блага и се отвръща от всякакви морални ценности. Тези хора не могат да притежават висши качества като обич към родината, справедливост, нежност, братски чувства, искреност, самоотверженост, почтенност и добър характер. Разбира се, едно общество, сформирано от такива хора, които са се откъснали от духовните и нравствени ценности, е обречено на унищожение. Друга голяма вреда от материализма е подкрепянето на анархистични и предизвикващи разногласия идеологии, които се прицелват към вечността на държавата и народа. Комунизмът, който стои начало на тези идеологии, е типичният политически резултат от материалистическата философия. Комунизмът, който има за цел да изкорени свещените понятия като вяра, държава и семейство, образува фундаменталната идеология на всякакви сепаратистки действия, насочени директно срещу единната структура на държавата. Еволюционната теория създава така наречената научна основа на материализма, от която зависи комунистическата идеология. Взимайки еволюционната теория като източник, комунизмът се стреми да докаже себе си и да представи своята идеология като достоверна. Ето защо създателят му, Карл Маркс, е написал за книгата на Дарвин «Произходът на видовете», която постави основите на еволюционната теория, следното. Това е книгата, която съдържа основите на реалната история на нашите възгледи. А всъщност днес всички материалистически представи начело с идеите на Маркс са напълно пропаднали, тъй като еволюционната теория, бидейки една догма на 19 век, на която материализмът почива, беше категорично обявена за невалидна след откритията на съвременната наука. Науката опроверга и продължава да опровергава материалистическата хипотеза, която не познава нищо друго, освен материята. И тази наука доказва, че всички живи организми са плод на свръхестествено сътворение. Целта на нашата поредица е да разкрие научните факти, които отхвърлят еволюционната теория във всяко едно отношение и да информира хората за същността, задната умисъл и истинската цел на тази така наречена наука, която всъщност просто е една измама. Скъпи приятели, повечето хора приемат това, което им се представя от учените, като съвършено вярно. Те дори не се притесняват, че този учен може да притежава различна философска или идеологическа основа, някакви други предразсъдъци. Всъщност, една част от учените представят на обществото своите предразсъдъци и философски виждания под маската на наука. Например, въпреки че със собствените си очи виждат, че случайността не създава нищо друго, освен бъркотия и неуредици, те продължават да твърдят, че изключителният ред, замисъл и устройство, присъщи както на Вселената, така и на живите организми, са се появили в резултат на случайностите. Така, например, един биолог лесно схваща, че в една протеинова молекула, която е основата на живота, е налице невероятна подредба и че не съществува никаква вероятност тази подредба да се образува посредством случайности. Въпреки това обаче той твърди, че този протеин се е появил по време на примитивните земни условия преди милиони години. Той дори не спира до тук, без ни най-малко колебание също твърди, че не само един, а милиони протеини са се образували в резултат на случайностите и после, съединявайки се с изключителна подреденост и хармония, формират първата жива клетка. Освен това, той защитава своя възглед с ревност на упоритост. Човекът, за когото говорим, е учен еволюционист. Ако същият този учен, докато върви в една пуста местност, се натъкне на три тухли, подредени една върху друга, никога няма да предположи, че са се появили случайно и после отново случайно са се подредили една върху друга. Дори би се усъмнил в умствените възможности на този, който би твърдял подобно нещо. Как тогава би било възможно тези хора, които могат да определят обикновените неща като разумни, да възприемат едно толкова нелогично становище, когато стане въпрос да помислят за съществуването си? Разбира се, не би било възможно да се каже, че тези становища са в името на науката, тъй като според нея, ако едно обстоятелство има две равно възможни алтернативи, то трябва да се помисли върху всяка една от двете. И ако една от двете вероятности е по-малка, например, ако бъде 1%, то тогава разумното и научно нещо, което трябва да се направи, е да зачетем като вярна другата алтернатива, която е 99%. Нека продължим да мислим, като не забравяме тази научна изходна точка. Всъщност, съществуват два възгледа относно това, как са се появили живите организми на Земята. Първият е, че всички живи организми със своята настояща комплексна структура са създадени от Бог. А вторият е, че животът е възникнал в резултат на несъзнателни случайни съвпадения. Последният представлява твърдението на еволюционната теория. Когато се обърнем обаче към научните данни, като например тези от молекулярната биология, ние можем да видим, че не съществува каквато и да била вероятност една жива клетка и дори един от милионите протеини, които са в нея, да възникнат случайно, както твърдят еволюционистите. И така, вероятността еволюционната представа относно появата на живите организми да е вярна е 0%. Това означава, че вероятността първият възглед да бъде верен е 100%, т.е. живота е създаден абсолютно съзнателно или с други думи казано, той е сътворен. Всички живи същества са се появили в резултат на замисъла на Бог, носител на невероятната мощ, мъдрост и знание. Тази действителност не е само предмет на вярата, а е резултат от съвместната проява на разума и науката. При тези обстоятелства нашият учен еволюционист трябва да се откаже изцяло от своето твърдение и да се предаде на явната и доказана истина. Да направи друго яче означава да покаже, че той наистина е човек, който по-скоро би пожертвал науката в името на своята философия, идеология и догма, отколкото да бъде истински учен. Всеки път, когато се сблъска с действителността, гневът, упоритостта и предразсъдъците на нашия учен нарастват все повече и повече. Това негово становище може да бъде обяснено с една дума – вяра. Но тази вяра е суеверна, тъй като няма друго обяснение за това – някой да пренебрегва всички факти и цял живот да се придържа към един нелеп сценарий, който той сам си е създал в своето въображение. Вярата, за която говорим, е материалистическата философия, която защитава тезата, че материята е съществувала в продължение на цяла една вечност и че не съществува нищо друго освен нея. Еволюционната теория е така наречената научна основа за материалистическата философия и тази теория бива сляпо защитавана. Когато науката обявява еволюцията за напълно недействителна, а това е същинският смисъл, до който се стига през 20 век, за да просъществува материализмът, тя трябва да бъде изкривена и поставена в състояние, което да поддържа еволюцията. Ще ви прочета няколко реда, написани от един от най-известните турски биолози и еволюционисти, които са добър пример, който ни позволява да видим смутните съждения, които тази сляпа вяра е родила. Относно вероятността за случайното образуване на цитохром С, който е един от най-важните ензими в човешкия организъм, този учен казва следното. Вероятността за образуването на серия от цитохром С е толкова малка, че бихме могли да кажем, че е нула, или пък при нейното образуване са действали свръхестествени сили, които ние не бихме могли да обясним. Да приемем това последното значи да се противопоставим на научната цел. Поради тази причина трябва да проучваме първото предположение. Както вече стана ясно, този учен би предпочел по-скоро да възприеме като научна една вероятност, която е толкова малка, колкото нулата, отколкото да приеме сътворението. Но според законите на науката, както и преди малко споменах, ако съществуват две възможни алтернативи, засягащи един и същи въпрос, и ако възможността на едната от тях да се сбъдне е нула, то тогава се приема за вярна другата. Да, обаче догматичният материалистически подход забранява допускането за съществуване на превъзходен творец. Тази забрана кара гореспоменатият учен и много други, които вярват в същата догма, да приемат твърдения, които напълно противоречат на здравия разум. Обикновените хора, които вярват на тези учени, четейки всички техни книги и статии също са обладани от магията на материализма, която заслепява погледите им, и те възприемат същата равнодушна психология. Причината една съществена част от водещи имена в света на науката да бъдат атеисти е именно споменатото материалистическо виждане, а от друга страна учените, които са се спасили от влиянието на тази магия и мислят с освободени от всякакви предразсъдъци и мозъци, ни най-малко не се поколебават да приемат съществуването на творец. Американският биохимик професор Майкъл Бехе, едно от тези известни имена, които поддържат така наречената теория на разумния дизайн, по-късно широко възприета, описва последния начин учените, които отказват да повярват в дизайна или сътворението. Ето част от негова статия. През последните 4 десетилетия съвременната биохимия разкрила тайните на клетката. Необходими са десетки хиляди хора, които да посветят най-добрите години от своя живот на отекчителна работа в лабораториите. Резултатът на тези натрупващи се усилия за изследване на клетката, изследване на живота на молекулярно ниво, е силният, ясен и пронизителен вик дизайн. Резултатът е толкова недвусмислен и толкова значителен, че може да бъде класифициран като едно от най-великите постижения в историята на науката. Но вместо това, върху комплексната структура, открита в клетката, господстваше една конфузна тишина. И защо? Защо научната общност не стопанисва голямата истина, която е открила? Защо наблюдението върху конструкцията се извършва с интелектуални ръкавици? Дилемата е, че докато едната страна на слона е маркирана с интелектуален дизайн, то другата страна задължително трябва да бъде маркирана с думата Бог. Ето такова е положението на учените атеисти, които сте виждали по списанията, телевизията, а може дори да сте чели и техни книги. Всички научни изследвания, които тези хора са направили, им показват, че съществува творец. Но те толкова силно са заслепени от догматичното материалистическо образование, което са получили, че независимо от всичко ще продължават да отричат тази истина. Тези хора, които постоянно отричат ясните знаци и доказателства за съществуването на Бог, стават напълно безчувствени. Нещо повече, те се увличат по едно чувство на невежа самоувереност, която проистича от тази нечувствителност. В тази връзка подходящ пример е известният еволюционист Ричард Долкинс, който призовава християните да не допускат, че са станали свидетели на чудо, дори ако видят статуята на Дева Мария да им маха. Според този Долкинс, може би така се е случило, че всички атоми в ръката на статуята са се преместили едновременно в една и съща посока. Едно събитие малко вероятно, за да бъде вярно, но пък възможно. Както се подразбира от всичко това, догматичното мислене на еволюционистите не е своеобразен начин на мислене, нито пък е присъщ за тях. Всъщност това, което учените еволюционисти поддържат, не е съвременна научна мисъл, а невежество, най-обикновено невежество, което постоянства още от времето на най-нецивилизованите езически общества. И така, скъпи приятели, казахме вече, че една от най-важните причини хората да не виждат истината за своето съществуване е наличието на някакъв вид магия, може би така е по-точно да се изразим, която им пречи да разсъждават. В основата на това еволюционната теория да се приема по цял свят стои същата тази магия. Под магия имаме предвид едно състояние, придобито в резултат като че ли на внушение. Хората са подложени на толкова силно внушение, че еволюционната теория е вярна, че често дори не осъзнават съществуващата изопаченост. Това индоктриниране създава негативно въздействие върху мозъка и пречи на способността на човека да разсъждава. Накрая, бивайки подложен на постоянно внушение, мозъкът започва да възприема действителността не каквато е, а такава каквато му е внушена. Подобни примери, показващи влиянието и силата на механизма на индоктриниране, са доказани с многобройни изследвания и опити, които намират място в научната литература и учебниците по психология. Еволюционната теория и материалистическото виждане за света, което се опира на нея, именно по този начин, чрез внушение, са се наложили в обществото. Хората, които постоянно се сблъскват с еволюционното индоктриниране, било то в медиите, академичните източници или по научните платформи, започват да не разбират, че приемането на тази теория всъщност противоречи на повечето основни принципи на здравия разум. Същото внушение обладава и учените. Младите имена, издигащи се в кариерата си, с всеки изминат ден започват все повече и повече да усвояват материалистическото виждане за света. Тъй като много от учените еволюционисти са под влиянието на тази магия, въпреки че всички научни доказателства на 19 век отхвърлят остарелите еволюционни тези, те все още продължават да търсят някакъв научен изход. Съществуват обаче и други механизми, които принуждават учените да бъдат еволюционисти и материалисти. За да може един учен от западните страни да се издигне, да получи титла на доцент или професор, за да може статиите му да бъдат публикувани в научни списания, той трябва да отговаря на някои стандарти. Критерий номер едно е да приема еволюционната теория изцяло и безусловно. Тази система докарва тези учени до такова положение, че да пропилеят цялата си научна кариера в името на това догматично убеждение. Ето това е истината, която стои зад думите. Еволюцията продължава да се приема от света на науката. Еволюцията се поддържа жива не защото има някаква научна стойност, а защото е идеология. Много малко от тези учени, които осъзнават този факт, биха могли да рискуват и да кажат «Кралят е гол». В нашата поредица, скъпи приятели, ще разгледаме откритията на съвременната наука, които сриват еволюционното убеждение и разкриват ясни доказателства за съществуването на Бог. А вие, слушателите, лично ще станете свидетели на факта, че всички етапи на еволюционната теория биват опровергани от науката и че тя е измама, която се поддържа, за да бъде заблудена истината за сътворението. Трябва да се освободим от внушението, което сме получили още от деца в образованието си. Трябва да придобием човешката способност да слушаме своя здрав разум и да помислим върху фактите, които стават ясни с съвременните открития, за да можем да се освободим от всякакви предразсъдъци и да видим кристално ясната истина, неминуемата истина, доказана още от всеки един аспект на съвременната наука, а именно, че живите организми са създадени не от поредица от случайности, а в резултат на величествено сътворение. Човек лесно може да види истината за сътворението само ако помисли как самият той се е появил, как е произлязал от една капка вода или дори само ако разгледа съвършените характеристики на което и да било друго живо същество.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.